Гаворыць Радыё Свабода. У Мінску 19 гадзінаў. У пражскай студыі Сергія Навумчыка сёння ў нашай праграме вы пачуеце. У Мінску пачаў працу пяты з'езд згуртавання беларусаў свету бацькаўшчына. У ім бяруць удзел больш за 200 дэлегатаў з 17 краінаў. З'явілася афіцыйнае пацверджанне Міністэрства ўнутраных справ, што Мікалаю Тухович фігуруе ў справе пра падрыхтоўку да тэрарыстычнага акту. Псіхолаг часткі, які пакараў Франка вячорку некалькімі пазачарговымі нарадамі за друкаванне дзённіка ў інтэрнэце, сам шукае сябе праз інтэрнэт працу ў Расіі. У мястэчку гарадок пад Беластокам працягваецца традыцыйны фестываль музыкі маладой Беларусі «Басовішча 2009». Сёлета басовішча праводзіцца ўжо ў 20 раз. Гэта і іншае пасля выпуску навінаў.
У эфіры «Свабода», у пражскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. Міністэрства аховы здароўя Інданэзіі паведаміла сёння, што ў выніку ўчорашняга тэракту загінулі 4 замежнікі. Учора ў выніку двух самагубчых нападаў у Джакарце загінула прынамсі 8 чалавек, уключна з самімі выканаўцамі. Яшчэ дзясяткі былі параненыя. Два выбухі прагучалі амаль адначасова ў люксусных гатэлях Джакарты, Марыёт і Рыц-Карлтан. Паведамляецца, што тэрарысты былі зарэгістраваны як пастаяльцы гатэлю. Адказнасць за тэракт пакуль не взяла на сябе ніводная групоўка. Уплывовы рэлігійны дзяячы, былы прэзідэнт Ірану Алі Акбар Хашэмі Рафсанджані, заклікаў улады Ірану вызваліць сотні чалавек, арыштаваных падчас масавых пратэстаў супраць афіцыйных вынікаў прэзідэнцкіх выбараў. У сваім казанні перад вернікамі ў Тэгеране Рафсанджані дадаў, што вялікая колькасць іранцаў маюць сумневы адносна прэзідэнцкіх выбараў, які адбыліся на мінулым месяцы, і што гэтая сітуацыя неяк павінна быць вырашана. Каманда міжнароднай касмічнай станцыі павялічылася сёння да рэкорднай лічбы ў 13 чалавек з прыбыццём на яе борт касмічнага шатла пад назвай «Намаганне». Праваабарончая арганізацыя «Мемарыял» заявіла аб спыненні сваёй дзейнасці на тэрыторыі Чачні. Паводле французскага інфармагенства АФП, прадстаўнік «Мемарыялу» Александр Чаркасаў заявіў, што пасля забойства яго калегі Наталі Эстэміравай арганізацыя не можа больш рызыкаваць жыццямі сваіх супрацоўнікаў. У чацвер чольнік праваабарончай арганізацыі «Мемарыял», дзе працавала забітая Алег Арлоў, адкрыта абвінаваціў чачэнскага лідара Рамзана Кадырава ў забойстве сваёй калегі. Прэзідэнт рэспублікі ў адказ размясціў на сваім сайце заяву, якой паведамляецца, што ён асабіста затэлефанаваў Арлову учора, каб пераканаць яго ў сваёй невінаватасці. Пазней учора Кадыраў заявіў, што збіраецца падаць на арганізацыю ў суд за паклёп. Нагадаем, Эстэмірава была выкрадзена ў Грозным у сераду раніцы, пасля чаго яе цела з дзвюма ранамі ў галаву знайшлі непадалёку ад гораду Назрань у суседняй Інгушэтыі. Гэта быў выпуск навінаў, наступны праз паўгадзіны.
Вы слухаеце Радыё Свабода ў пражскай студыі Сергія Навумчыка. Зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. З'явілася афіцыйнае пацверджанне Міністэрства ўнутраных справ, што Мікалаю Тухович фігуруе і ў справе пра падрыхтоўку да тэрарыстычнага акту. Псіхолаг часткі, які пакараў Франка вячорку некалькімі пазачарговымі нарадамі за друкаванне дзённіка ў інтэрнэце, сам шукае сябе працу ў Расіі праз інтэрнэт. У мястэчку гарадок пад Беластокам працягваецца традыцыйны фестываль музыкі маладой Беларусі «Басовішча 2009». Гэтыя тэмы ў нашым эфіры пазней, а пачынаем мы з пятага з'езду згуртавання беларусаў свету «Бацькаўшчына», які распачаў сваю працу ў міжнародным адукацыйным цэнтры. У з'ездзе бяруць удзел больш за 200 дэлегатаў 17 краінаў свету. На пачатку ўдзельнікі з'езду праслухалі аўдыёвітанне ад старшыні Рады БНР Івонкі Сурвілы. Сярод іншага яна сказала:
«Жадаю, каб з'езд адбыўся паводле вашых спадзяванняў, каб прынёс ён адным радасць пабыць на бацькаўшчыне, другім прыемна спаткацца з далёкімі суродзічамі, трэцім задавалення зрэалізаваць задуманыя планы, з'яднаць усіх беларусаў вакол нашых супольных ідэалаў, узаемаразумення і салідарнасці. Нашая любоў да бацькаўшчыны, нашая еднасць, нашая супольная праца на карысць лепшае будучыні нашага народу перамогуць усе перашкоды на шляху да здзейснення нашых мараў пра тую ветлую Беларусь, над якой мы просім уладара сусвету паслаць праменне свае хвалы. Жыве Беларусь!»
Гэтак прывітала з'езд старшыня Рады БНР Івонка Сурвіла. На 5-м з'їзді згуртування «Білорусі свято Басківщина» були акредитовані і наші кореспонденти. Передає Олесь Дашинський.
З'їзд ладиться на сродки самої організації, а так само некоторих осяродков діаспори. Старшиня Батьківщини Олексій Марочкін надзначив, що керівник країни Олександр Лукашенко не дослав віншування білорусам світу. А до ладов на з'їзді виступили міністр культури Павел Латушка і уповноважений по справах релігії національностей Леонід Гуляка. Сподар Латушка закликав діаспору долучитися до справи вертання страчених історико-культурних каштовностей.
Сьогодні, заправди, ми відкриваємо свої двері для білорусов. Ми відкриваємо свої душі, свій дом. Сьогоднішня зустріча у Мінську ще раз підтверджує накерованість державної політики Білорусі на взаємодіяння і активізацію праці з соотчинниками за межою.
Основна тема з'їзду – національна ідентичність білорусів у сучасному світі, проблеми заховання і розвиття. Її опірищами делегати з'їзду називають наявність суверенної державності, тисячогодової історії, своєї мови і самобитної культури. Проблема національної ідентифікації білорусів сьогодні вельми востро стоїть у самой Білорусі. Про гэта казав у виступі керівник Батьківщини Олексій Марочкін.
Русифікація нашого краю сьогодні досягнула найвищейшого апогею. У повсякденному житті, обвестки на мові в громадському транспорті, назву вулиць, мова існує на узровні сувеніру. Во владних установах Білорусі є цілком ігнорую. Лідер нації, президент країни виклався однозначно. На білоруському язикі нельзя висказати нечто велике. Чи варто тут говорити про тое, що коли б такое виказав президент Литви чи Польщі, то його кар'єра на завтра була б скончена. За білоруську мову у білоруському війську, молодофронтовцю, франоку, вечорку погрожають кримінальною відказністю. Сьогоднішня мовна політика в Білорусі веде до етноциду нації і страти суверенітету. Тому необхідно вернути білоруській мові статус єдиної державної в нашій країні, як це було прописано в Конституції 94-го.
Поводле гісторика Наталі Гардієнкі, за мяжой проживає до 3,5 мільйона білорусов. Як і для метрополії, для їх характерна проблема страти національної ідентичності.
Апошнім часом назирається тенденція до скорочення старих білоруських організацій, які були створені ще емігрантами часов Другої сусвітньої війни, так званих перших білоруських діаспор на Заході. Старе покоління відходить, а молоде покоління не повсюль може замінити і має цікавість на угол до білоруської діяльності.
Доктор історичних наук Янка Запруднік з США у своїм виступі відзначив, що присутність білоруса у Америці позначена многими позитивними фактами. А що до присутності білоруської влади, так вона далеко від оптимальної.
Головна проблема у тим, що білоруський урад досюль не здобився навіть на прийняття закону об суайчинниках за межою. Не кажучи вже про активні взаємосувязі з діаспорою, якими відзначаються поселенці з інших усходньоєвропейських країн.
Лічыць Янка Запруднік. Нагадаем, што першы з'езд беларусаў свету адбыўся ў Менску ў ліпені 93-го году ў памяшканні опернага тэатру. Удзельнікаў з'езду віталі кіраўнік дзяржавы Станіслав Шушкевіч, народны пісьменнік Беларусі Васіль Быкаў, старшыня Беларускага народнага фронту Зянон Пазняк, а ў прэзідыуме сярод іншых былі віцэ-прэм'ер Міхаіл Дзімчук, міністр інфармацыі Анатоль Бутэвіч, міністр замежных справ Пятро Краўчанка. Про что говорят сегодня делегаты съезда в кулуарах, высветлял наш корреспондент Владимир Глот.
Михай Степанюк на з'їзді представляє зв'язь білоруської молоді у Польщі.
Я приїхав, щоб побачити, щоб зустрітися з людьми і просто послухати, що діється, тому що в мене таке особисте враження, що я замало відаю про білоруса в інших країнах, скажімо, світу. Зв'язь білоруської молоді – це організація, яка повстала у Польщу у початку 90-х років, ну, на хвалі цього одродження, перемінів, повстало багато білоруських організацій, у тому ліку і наша організація. Головне, ми займаємося молоддю, організуємо рейд. Просто під час яких ходимо по вьосках Падляша і показуємо молодим людям, які вже зараз живучи у городі Махчима, не відають про спадщину своїх вьосок і так далі. Це одно. Друге, організуємо від уже 16-го до фестивалю білоруської бардовської та авторської пісні «Бардовська осінь». Ну, це, мені здається, один такого формату фестивалю. Навіть не тільки у Польщі, так само у Білорусі. Просто такого нема, що фактично з'їжджаються до нас усі зорки білоруської сцени. А почав я, ну що ж, займається молоддю. У Польщі є два ліцеї агульноедукаційні, у яких вчається білоруської мови, Бєлску-Падляшським і у Гайнавці. Тримаємо чесну сув'язь з ними, просто молоді люди так само в ній там спосіб, ну, організувалися, служимо допомогою так само.
Пісменнік Василь Яковенко присутнічає на гэтым з'їзді у якості гостя.
Як пісменнік, творча особа, вітаю присутність міністра культури. Думаю, що мог би уважить і приїхати сюди, поприсутнічить так само керівник адміністрації президента Макей. Ось шапка, так сказати, гонор з його не спала б, а увага була б важной.
Для старшині товариства білоруської культури у Литві Хведора Нюньки гэты форум черговий. А проблема білорусов у Білорусі, на ягоную думку, полягає у тим, що тут
по сутності відсутнічає білоруська мова, головний елемент культури і існування нації. Ось гэта нас засмучає. Гэта русифікація, яка на протягу більш 10 років проводилася, і гэта боротьба, можна сказати, з білорусізацією.
Старшиня партії Білоруської християнської демократії Павел Северинец так тлумачить свою присутність на з'їзді.
Для нашої партії білоруськість на рівні з християнськими принципами – це, кажуть, дві перекладені одного крижу, який мусить брати білорус і нести колен хоче одродження. Для нас це неід'ємна частка життя громадянина Білорусі. І для нас білоруськість – це найважніша частка національної ідеї. Це форма національної ідеї, з містом якої з'являються християнські моральні коштовності.
Сказав Павел Северинец, гость сьогоднішнього 5-го з'їзду білорусів світу. Ви на хвалях свободи, ми протягнемо після обвістки.
Який зміст мали 15 років керування Олександра Лукашенки? Що таке білоруська нація по Лукашенку? Якими войдуть в білоруську історію гэтые яе 15 років? Напередодні 15-й годовини першої інаугурації Лукашенки над гэтымі темами у праскім акценті розважаються філозоф Валентина Кудович, оглядальник нашого радіо Валер Карбалевич і редактор БДГ Петр Марцов.
Праскі акцент слухайте на хвалях свободи у неділю. У четвер 16 липня предпринимальник з Волковиску Миколаїв Тухович спинив голодовку, яка протягувалася 91 день. А праз день з'явилося офіційне підтвердження, що Миколаїв Тухович фігурує і у справі про підрихтовку до терористичного акту. Подробязності висвітляв наш кореспондент Олег Грузділович.
Відповідну заяву зробило Міністерство внутрішніх справ 17 липня. У заяві сказано, що заведена кримінальна справа о підрихтовці замаху на керівника Градинського облвиконкому Володимира Сіпенку і намісника міністра податкового збору Віктора Каменко. Справу завели ще 23 червня відносно Миколая Туховича і шерегу особов, імен яких не названі. Між тим про те, що така справа існує, правоборонці заговорили ще 9 липня. У приватності про гэта казав Олег Волчак. Так само був ауганець, який особисто ведає Миколая Туховича. Тягом 9 дзён Міністерство внутрішніх справ не коментувало гэтых звестак і підтвердило їх тільки, коли Миколая Тухович вийшов з гладовки, падчас якої ризикував своїм життем. Рашэнне зробити заяву Міністерство внутрішніх справ протлумачило тим, що у медіях арешта Туховича зв'язують з нібито ягоною політичною діяльністю. Як почувається в'язень після спинення голодовки, яка тягнулася 91 день, і що збирається робити громадськість, каб йому допомогти? Учора дежурний ізолятор на Валдарці, де тримають Миколая Туховича, нічого не сказав на моє питання про здоров'я в'язня, а пораю звернутися з цієї інформації до лікаря установи. Але зробити це можна тільки у середу. Адвокат Павла Сапелка напередодні казав, що у Туховичу у слідчий ізолятор уже передали соки і садовину, які спотребуються йому під час виходу з голодовки.
Будет начинать потихоньку пить соки, потом отжимать соки из фруктов пить. Это где-то первые дни 10, потом следующие дни 10 планируют, если все будет получаться так, как он думает, то перейти на какие-то уже такие жидкие каши, потихоньку начинать их употреблять.
Про то, як далі може проходить слідство у справі Туховича, адвокат Сапелка нічого не сказав.
Все, що з ним відбувається, як з підслідственним, це є тайне слідство, яке мені заборонено розглашати.
Наступна зустріч адвоката Сапелки з Туховичем відбудеться при кінці будучого тижня. От Павла Сапелки відомо, що на рішення Туховича спинити голодовку попливав зворот до його 27 відомих політиків, громадських діячів і былих політв'язнів, які надрукувала газета «Народная воля». Правоборонця Раїса Михайловська повідомила, що у понеділок 20 липня у штаб-кватері БНФ відбудеться посідження підписантів звороту, на яким будуть обмірковуватися певні заходи у підтримку Туховича.
Вот это обращение, там мы последний абзац, мы как бы обещали, что мы будем за тебя бороться, и эта тема будет звучать везде. Вот, и поэтому вот мы хотим над этим устроить такой мозговой штурм, что нам делать дальше.
Раиса Михайловская нагадала, что документ относно Утуховича, який подписали 27 громадских держав, включал и зворот до амбассадора Украины в Европы. Мы просим их так само долучиться до совместной працы, бо ведаем, что до Европы белорусские влады прислуховываются значно больше, чем до голосу громадскости у своей краине, каже правоборонца. Поводле сваякоў Юрыя Лявонова і Владзіміра Сіпенкі, якія праходзяць па адной справе з Аўтуховічам, з імі апошнім часам не праводзіліся следчыя дзеянні. У Владзіміра Сіпенкі ўзніклі праблемы са здароўем, паведамляе ягоная дачка, а Юрый Лявонаў паскардзіўся ў пракуратуру на зацягванне следства, паведамляе ягоны адвакат.
Нагадаем, што 17 ліпеня Міністэрства ўнутраных справ пацвердзіла, што Мікалай Аўтухович фігуруе яшчэ ў адной крымінальнай справе аб падрыхтоўцы замаху на старшыню гарадзенскага былвыканкаму Саўчынку і намесніка міністра падатковых збораў Каменко. Ці выстаўленыя Аўтуховічу абвінавачанне ў тэрарызме МУС не паведамляе. Адвакат Павел Сапелка справу аб тэрарызме не каментуе. Больш падрабязна пра Мікалая Аўтуховіча і іншых палітвязняў у інтэрнэт-версіі марафону «Свабоды. Дзень палітвязня», які адбыўся ў эфіры і на інтэрнэце 16 ліпеня. Матэрыялы можна знайсці на сайце па адрасе свабода.орг. Вы на хвалях Радыё Свабода, праскай студыі Сергій Навумчык. Нагадаю асноўныя падзеі дня. У Менску пачаў працу пяты з'езд згуртавання беларусаў свету «Баскаўшчына». У ім бяруць удзел больш за 200 дэлегатаў 17 краінаў. У сваім прывітальным слове старшыня Рады БНР Івонка Сурвіла пажадала, каб дэлегаты не толькі сустрэліся са сваякамі і наведалі радзіму, але маглі з'яднаць усіх беларусаў вакол нашых супольных ідэалаў узаемаразумення і салідарнасці. З'явілася афіцыйнае пацверджанне Міністэрства ўнутраных справ, што Мікалай Аўтухович фігуруе і ў справе пра падрыхтоўку да тэрарыстычнага акту. У сыходах часткі, які пакараў Франака вячорку некалькімі пазачарговымі нарадамі за друкаванне дзённіка ў інтэрнэце, сам шукае сябе праз інтэрнэт працу ў Расіі. У мястэчку Гарадок пад Беластокам працягваецца традыцыйны фестываль музыкі маладой Беларусі «Басовішча 2009». Сёлета басовішча праводзіцца ўжо ў 20-ты раз. Вы на хвалях свабоды і цяпер да эканамічнай тэмы. Як адбіваецца эканамічны крызіс на працы беларускіх прадпрыемстваў, высвятляў наш корэспандэнт Ігар Карней.
Тэхнічны рэгламент аб патрабаваннях да выкідаў аўтамабільнай тэхнікі зацверджаны ўрадам Расіі ў 2005 годзе. У адпаведнасці з ім, ад 1 студзеня 2010 расійская мытня спыняе афармленне імпартных аўтамабіляў, неадпаведных экалагічнаму клясу Еўра-4. Як лічаць эксперты, імклівы прарыў у напрамку еўрапейскіх стандартаў негатыўна адаб'ецца на беларускім машынабудаванні, якое не паспявае за сусветнымі працэсамі. Гаворыць экс-кіраўнік прафсаюзаў працаўнікоў аўтамабільнага і сельскагаспадарчага машынабудавання Александр Бухвостаў.
На Евро сейчас 4 вводят стандарт, і тогда наши все мазы лязгаюцца, потому что на Евро 4 они не переведены. Тогда, значит, они будут покупать только технику западную, вот, и не будут покупать наши мазы. Думаю, что это, конечно, сопряжено тем, что ухудшаются политические отношения.
МАЗ у экспортных поставках амаль цалкам залежыць ад расейскага рынку. Аднак асноўны пастаўшчык рухавік Ярославскае аб'яднанне «Аўтадызель» не гатовае пастаўляць абсталяванне ў адпаведнасці з новым тэхрэгламентам. А вось асноўны канкурэнт мазаўцаў «КамАЗ» у Набярэжных Чаўнах пры адпаведнай дзяржаўнай падтрымцы блізкі да таго, каб да канца 2009 году стаць адзіным у Расіі вытворцам аўтамабіляў з рухавіком стандарту «Еўра-4». У такім выпадку пасля 2010 доступ «МАЗу» на расійскі рынак можа быць зачынены. Асноўны пастаўшчык валюты ў дзяржаўны бюджэт, вытворчае аб'яднанне «Беларусь-Калій», за дэмпінгу расійскіх канкурэнтаў можа страціць стратэгічны рынак збыту. Міжнародная калійная кампанія, пасярэднік буйнейшага ў Расіі вытворцы калію «Сільвініт», падпісала кантракт на пастаўку ў Індыю угнаенняў па $460 за тону. Беларусы ж спадзяваліся атрымаць з кожнай тоны $630. За першы квартал 2009-га экспартны складнік «Белкалія» знізіўся ў параўнанні з тым жа перыядам 2008-га амаль на 80%. Як згортванне актыўнасці адбілася на амаль 20-тысячным працоўным калектыве. Паводле мясцовай жыхаркі Ларысы Насанович, крызіс ураўнаў больш прывілеяваных працаўнікоў «Белкалію» з астатнімі гараджанамі.
Шмат хто супрацоўнікаў прымліваюць 2/3 тарыфа. шукають працю додатковою з фабрик обогачальних, спробують працювати на ринку. Бояться, що ось-ось відмінять, як їх називають у нас в місті, гробові. Допустим, у шахтерів біля 37 тисяч доларів. Зараз ходять чутки, що виплату відмінять або заморозять.
Під час відкриття на Білоруській алії Краснослободського рудника Олександр Лукашенко запевнював, собі ва урон у гноєнні Білорусь віддавати не буде. Шмат хто у світі зайняв чекальну позицію, мовляв, задарма віддадуть. Однак Лукашенко заявив, що ресурси будуть тільки дорожити і розбазарувати їх недопущально. Однак покуль что тенденции на рынку іншие. Угноєнні протягують дешаветь, а покупники робятся усе больш пераборливыми. При конце тыдня кіраўнік Роспотребнадзора Геннадий Онищенко знов узбудзіўся ад беларускага малака. Ён заявіў, што Беларусь замест навядзення парадку ў малочнай галіне працягвае палітызаваць пытанне паставак беларускай прадукцыі ў Расею. З 1500 заявак ад беларускіх вытворцаў рэальна аформлена 167 заключэнняў, што меней за 40% ад агульнай колькасці. Гэтаксама ён выказаў шэраг прэтэнзій да якасці беларускай малочнай прадукцыі. Нават вырабы, на якія атрыманыя санітарна-эпідэміялагічныя заключэнні, маюць сур'ёзныя пытанні з боку санітарных службаў. Беларускія вытворцы азадачаныя чарговым паваротам у малочным пытанні. Прадстаўніца аб'яднання «Савушкін прадукт» Алена Бабкіна кажа, што кіраўніцтва прадпрыемства не разумее, адкуль і на якой падставе раптам узніклі прэтэнзіі да малочных вырабаў.
Для того, чтобы говорить о том, что это вообще, нам надо видеть протоколы отбора проб, акты проведения экспертизы. Нам надо знать перечень торговых точек, все условия хранения надо изучить. Тем более, что продукция живая и требует температурного режима 4 плюс минус.
Пасля двухтыднёвай малочнай канфрантацыі ў чэрвені, якая прывяла да поўнага спынення паставак беларускай малочнай прадукцыі ў Расею, бакі пасля складаных перамоваў вырашылі. Малочныя прадукты з Беларусі будуць пастаўляцца ў Расею, але паралельна вытворцы мусяць атрымаць санітарныя заключэнні ў акрэдытаваных расейскіх лабараторыях. Ад пачатку Роспатрэбнадзор акрэсліў максімальны тэрмін да 1 ліпеня. Пазней час на атрыманне неабходных сертыфікатаў быў падоўжаны да 1 жніўня. Аднак кіраўнік ведамства не сумняецца, беларусы не ўкладуцца і ў гэтыя рамкі. А гэта дае падставу казаць пра верагоднасць аднаўлення канфліктнай сітуацыі. Адмоўная сальда знешняга гандлю Беларусі за першыя 5 месяцаў сёлета дасягнула рэкордныя адзнакі – 3 мільярды 200 мільёнаў даляраў. Параўнальна з тым жа часам летась яно павялічылася амаль удвая. Адмоўная сальда амаль зраўнялася з золатавалютнымі запасамі Беларусі, якія на 1 ліпеня складалі 3 мільярды 800 мільёнаў даляраў. Кіраўнік аналітычнага цэнтру Мізаса Яраслаў Раманчук тлумачыць у адносіны гэтых паказнікаў у цяперашняй сітуацыі.
Рэзервы адлюстроўваюць тыя крэдыты, якія мы атрымоўваем, а сальда гэта тая хуткасць, з якой мы пападаем у крызы знешняга балансу. Да той пары, пакуль сальда ў нас будзе пагоршвацца, няма ніякіх магчымасцяў падтрымаць стабільны беларускі рубель. Патрэбна будзе дэвальвацца для таго, каб не папаць у даўгавую лавушку і каб усе пакалення беларусаў працавалі толькі на памылкі сённяшняга ўраду.
Днямі старшыня Нацыянальнага банку Беларусі Пётр Пракаповіч расказаў, як сёлета галоўны банк краіны спрабаваў зменшыць імпарт праз павелічэнне працэнтных ставак.
Гэта адзіны наш манетарны фактар, котрым мы использовались высокія працэнтныя ставкі для того, чтобы сдерживать лишні імпорт товараў, тем, чтобы решать вопросы и возможность уменьшения использования злотрудных резервов на излишний импорт.
Завоз замежных товараў Беларусь значна скараціўся, параўнальна з мінулым годам амаль на траціну, але экспарт упаў яшчэ больш на 48%.
З эканамічным аглядам быў наш корэспандэнт Ігар Карней. Вы на хвалях Радыё Свабоды, цяпер да моладзевай тэмы. Псіхолаг часткі, які пакараў Франка Вячорку некалькімі пазачарговымі нарадамі за друкаванне дзённіка ў інтэрнэце, сам шукае сябе праз інтэрнэт працу ў Расіі. Днямі вайсковец з відэакамеры рабіў ператрус рэчаў у франкавай тумбачцы. Тым часам Зміцер Хвідарук і Іван Шыла атрымалі палёгку ў звязку з захворваннямі. Перадае наш корэспандэнт Любов Лунёва.
Франак Вячорка два тыдня запар адчувае моцны ціск з боку псіхоляга часткі Дзяніса Казака. Вайсковец некалькі разоў караў Франка пазачарговымі нарадамі, калі ў інтэрнэце з'яўляліся старонкі дзённіка пра вайсковую службу. Спадар Казак казаў бацьку Франка пра адпаведныя законы, якія забараняюць вайскоўцам змяшчаць якую-небудзь інфармацыю без дазволу кіраўніцтва. Ад самага пачатку ўсе праблемы службы ў войску ў Франка былі звязаны менавіта з публікацыямі у сусветнай павуціне. Сябры Франка былі вельмі здзіўленыя, калі знайшлі ў інтэрнэце на расійскіх сайтах пошуку працы рэзюме Дзяніса Казака. Вайсковец характарызуе сябе як сціплага і адукаванага чалавека, які пры гэтым можа добра выходзіцца са зброі. Пры гэтым спадар Казак просіць даць яму працу заробкам у 35 тысяч расійскіх рублёў. На сайце фотаздымак вайсковага псіхоляга ў белым строі за барнай стойкай. Гаворыць Вінцук Вячорка.
Мне вядома, цікава ведаць, наколькі патрабаванне ўзгадняць інтэрнэт-публікацыі распаўсюджваецца на ўсіх вайскоўцаў. Вядома, я быў здзіўлены, пабачыўшы на расійскім сайце работа.ру рэзюме Федара Казака. Безумоўна, той факт, што ў Франыка раптоўна ўзніклі праблемы з беларускай мовай. Ну, цяпер я збольшага разумею, ну, калі чалавек зарыентаваны на Расію, шукае там працу, відаць, ёсць нейкія пытанні, звязаныя з беларускім патрыятызмам.
Змітер Хвідарук звярнуўся да медыкаў па дапамогу. Маці Змітра Ірына Хвідарук паведаміла, што можа размаўляць са сваім сынам толькі з іншых тэлефонаў. Калі ж ён тэлефануе на яе нумар, то размова заканчваецца праз 10 секундаў.
Привезла часть распечатки закона о языке конституции. Такое двойственное отношение. Кто-то возмущается, а кто-то вот приходит, ну-ка, расскажи, как ты там по-белорусски смирно кричишь, зважай, а что прикольно.
Іван Шыла, які служыць пад лепелем, трапіў у шпіталь. Гаворыць маці Івана Святлана Шыла.
Алергія ў яго нейкая, бежыць санчасці. Не было лекаў, нейкія уколы яму делалі, да нешта не так зрабілі. Потом, правда, знайшлі. Мы самі вазілі туда этого, да ВІЗІЛ. Знайшлі лекі, вроде стала лепш.
У справі Івана Шылы яшчэ не прызначана дата разгляду скаргі на рашэнне Салігорскага суду, які адбыўся ў адсутнасць Івана. Як і ў справах Франка Вячоркі і Змітра Хвідарука, суд прызнаў дзеянні вайскоўцаў і медыкаў падчас гвалтоўнага прызыву законнымі.
Пра навіны моладзевых апазіцыйных актывістаў, якіх прызвалі ў войска, распавядала Любоў Лунёва. А зараз званкі на свабоду. Агляд тэлефанаванняў падрыхтаваў Ягор Маёрчык.
17 і 18 ліпеня Гомель наведала кіраўніца расійскага імператарскага дому вялікая княгіня Марія Раманова. Яе прыезд выклікаў неадназначную рэакцыю. Афіцыйныя ўлады ўсяляк віталі і спрыялі яе візіту, а прадстаўнікі дэмакратычнай апазіцыі выказвалі незадаволенасць, узгадваючы гістарычную ролю Рамановых у заваёве беларускіх земляў Расійскай імперыі і ў паслядоўнай русіфікацыі.
На конт гэтых графінь у нас вельмі прынята цяпер хваліць всех этих оккупантов. Навошта нам гэта надо? И не надо гэта восстанавливать. Надо восстанавливать нашу беларускую культуру. И наш флаг бел-червоно-белый. Павагай, Козлов Виктор Александрович, город Минск.
Штодня мы атрымліваем водгукі на справу зняволеных ваўкавыскіх прадпрымальнікаў. Мікалай Утухович, Юрый Лявонаў і Уладзімір Асіпенка знаходзяцца за кратамі ад 8 лютага. 16 ліпеня Аўтухович спыніў галадоўку пратэсту, якая доўжылася 3 месяцы.
Слухачы свабоды вельмі перажывалі за стан здароўя Аўтуховіча, бо такі працяглы час галадаваць не кожны рыскне, бо гэта вельмі небяспечна для здароўя. Мы з палёгкай уздыхнулі, калі даведались, што галадоўку спыніў. Зараз хочацца пажадаць, каб ён як мага хутчэй выйшаў з гэтага становішча. Пажадаю здароўя. Ён мужны чалавек, але хочацца, каб болей ніхто не ішоў галадаваць на такі доўгі час. Большая частка нашага насельніцтва яшчэ не сазрела, каб падтрымліваць тых, хто папаў за краты.
Завершым праграму такім тэлефанаваннем.
Я хочу праз вашу радыю павіншаваць з юбілеем выдатніша празаіка сённяшняй Беларусі Бориса Петровича Саченку, галоўнага рэдактара часопіса «Дзеяслоў». «Дзеяслоў» сёння гэта больш, чым калісьці быў «Новы мір». І толькі дзякуючы Борису Петровичу сёння наша літаратура мае здабыткі тых твораў, якія маглі б і быць невядомыя, а яны з'яўляюцца залатым фондам сённяшняй беларускай літаратуры.
Агляд званкоў на свабоду падрыхтаваў Ягор Маёрчык. Нагадаю, што нас можна слухаць, а таксама чытаць у інтэрнэце. Адрес www.svaboda.org.
У эфіры «Свабода» у Менску 19.30 у пражскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. На пачатку паведамленні, звязаныя з Беларусю. Сёння ў Менску пачаў працу 5-й з'езд згуртавання беларусаў свету «Бацькаўшчына». У ім бяруць удзел больш за 200 дэлегатаў 17 краінаў свету. Старшыня міжнароднага грамадскага аб'яднання згуртавання беларусаў свету «Бацькаўшчына» Алесь Марачкінаў. Марачкін заклікаў у сваім выступе вярнуць беларускай мове статус адзінай дзяржаўнай. Міністр культуры Павел Латушка прапанаваў беларускай дыаспары сумесна працаваць над вяртаннем на радзіму страчаных гісторыка-культурных каштоўнасцяў. З'явілася афіцыйнае пацверджанне Міністэрства ўнутраных справ, што Мікалай Аўтуховіч фігуруе ў справе пра падрыхтоўку да тэрарыстычнага акту. Міжнародны валютны фонд заявляе, што Менск не мае патрэбы ў дадатковым замежным фінансаванні з улікам тых крэдытаў, што былі выдадзеныя ці абяцаныя на сённяшні дзень. Паводле прадстаўніцы фонду Наталі Калядзінай, беларускаму ўраду зараз варта сканцэнтравацца на прыватызацыі і спрашчэнні падатковай сістэмы. У прыватнасці, МВФ падтрымлівае ініцыятыву беларускага ўраду ў справе падвышэння стаўкі падатку на дадатную вартасць. У мястэчку Гарадок пад Беластокам працягваецца традыцыйны фестываль музыкі маладой Беларусі «Басовішча 2009». Александр Лукашенко на мотоцикле «Харлі Дэвідсон» праехаў сёння па праспекце Пераможцаму ў Менску на чале калёны байкераў. Працягваем навіны сёння ў свеце. Праваабарончая арганізацыя «Мемарыял» заявіла аб спыненні сваёй дзейнасці на тэрыторыі Чачні. Паводле французскага інфармагенства АФП, прадстаўнік «Мемарыялу» Александр Чаркасаў заявіў, што пасля забойства яго калегі Наталі Эстэміравай арганізацыя не можа больш рызыкаваць жыццямі сваіх супрацоўнікаў. У чацвер чольнік праваабарончай арганізацыі «Мемарыял», дзе працавала забіты Алег Арлоў, адкрыта абвінаваціў чачэнскага лідара Рамзана Кадырава ў забойстве сваёй калегі. Прэзідэнт рэспублікі ў адказ размясціў на сваім сайце заяву, у якой паведамляецца, што ён асабіста затэлефанаваў Арлову учора, каб пераканаць яго ў сваёй невінаватасці. Пазней учора Кадыраў заявіў, што збіраецца падаць на арганізацыю ў суд за паклёп. Нагадаем, Наталія Эстэмірава была выкрадзена ў Грозным у сераду раніцай, пасля чаго яе цела з дзвюма ранамі ў галаву знайшлі непадалёку ад гораду Назрань у суседняй Інгушэтыі. Лідары Арменіі і Азербайджану працягваюць сёння ў Маскве перамовы ў справе вырашэння канфлікту ў Нагорным Карабаху. Памочнік прэзідэнта Расіі Дмітрая Мядзведзева, які пасярэднічаў у перамовах, сказаў, што перамовы ідуць вельмі канструктыўна. На пачатку тыдня азербайджанскі прэзідэнт Гайдар Аліеў дапусціў магчымасць прадастаўлення гэтаму рэгіёну, які насяляюць збольшага армяне, большую аўтаномію без, аднак, магчымасці незалежнасці. Гэта быў выпуск навінаў, наступны слухайце праз паўгадзіны. Нагадаю, нас таксама можна слухаць і ў інтэрнэце.
Вы на хвалях Радыё Свабода ў пражскай студыі Сергей Навумчык. Сёлета ў траўні мы адзначылі 55-гадовы юбілей беларускай службы Радыё Свабода. 5 гадоў таму з нагоды нашага 50-годдзя выйшла ў эфір серыя перадачаў «На хвалі свабоды». У ёй гарталіся старонкі гісторыі нашага радыё, гучалі галасы колішніх супрацоўнікаў і слухачоў, а таксама матэрыялы з нашага аўдыёархіву. Сёлета мы ў скарочаным фармаце паўтараем юбілейную серыю. Сёння аўтар перадачы Сергей Шуп распавядае пра год 2006. This is Radio Free Europe, Radio Liberty.
На хвалі свабоды. 55 гадоў беларускага эфіру без цэнзуры. Год 2006. Перадача Сергея Шупы, прысвечаная юбілею беларускай свабоды. Гаворыць Радыё Свабода.
Для беларускай службы Радыё Свабода 2006 год стаўся гарачым інфармацыйным годам. Прэзідэнцкія выбары, намётавае мястэчка на Кастрычніцкай плошчы, драматычныя падзеі 25 сакавіка. Адзін інфармацыйны тыдзень канца сакавіка быў варты бадай што некалькіх гадоў. На пачатку 2006-га, у лютым, у беларускай інфармацыйнай прасторы ўзніклі яшчэ дзве незалежныя радыёстанцыі: Еўрапейскае радыё для Беларусі і адноўленая радыёрацыя. А я прапаную вам паслухаць фрагменты рэпартажаў нашых карэспандэнтаў з месца падзеяў гарачага сакавіка 2006-га. 19 сакавіка – дзень выбараў.
На Кастрычніцкай плошчы ў гэты момант ўжо больш за 50 тысячаў удзельнікаў гэтай акцыі. Людзі яшчэ ідуць і ідуць. Папросту справа тым, што на пачатку з боку Нямігі людзі не маглі прайсці на плошчу. Цяпер яны прабіліся і людзей становіцца ўсё больш і больш. Тут шмат кіроўцаў спыняюцца, людзі паказваюць мінакам бел-чырвона-белыя сцягі. Перад прысутнымі выступіў кіраўнік штаба Сергей Калякін, а зараз будзе хутка выступаць Александр Мілінкевіч. Шмат супрацоўнікаў міліцыі знаходзяцца ў натоўпе, яны паводзяць сябе не вельмі прыгожа. Шмат хто з іх выглядаюць як нібыта п'яныя, і гэта яны робяць менавіта на камеры беларускага тэлебачання. Добра відаць двух снайпераў, якія знаходзяцца на даху палаца Рэспублікі. Адзін снайпер знаходзіцца ў ляжачым позе, а другі снайпер стаіць побач з ім. Людзі кажуць, ты, якія раней служылі ў войску, што калі гэта добры снайпер, то яго не будзе бачна. Яны лічаць, што гэта больш такі псіхалагічны ўціск. Але людзі, не гледзячы на ўсё гэта, ідуць і ідуць на плошчу. І вось я стаю на прыступках Палаца прафсаюзаў і магу толькі сказаць, што я гляжу ў бок цырка за спіной Александра Мілінкевіча і бачу, як проста калона, людзі ідуць, ідуць, яны выходзяць з дамоў. І калі за адну гадзіну колькасць людзей стала ў 10 разоў больш, з 5 тысяч до 50, то, відаць, колькасць людзей павялічыцца.
Моё самае галоўнае ўражанне, вельмі шкада, што няма тэлекамеры. Вельмі шкада тых нашых слухачоў, які зараз в гэты момант не могуць быць на праспекце Скарыны, на праспекце Незалежнасці, як ён цяпер называецца. Я стаю на мосце праз Свіслач. Па вуліцы, з двух бакоў ідуць велізарныя калоны, але па цэнтру едуць машыны. І з кожнай вытыркаецца та рука з двумя пальцамі Віктары, перамога, а ў шмат якіх машынах нават бел-чырвона-белыя сцягі. Абсолютно фантастычнае відовішча, вельмі радасная вуліца, адчуванне вельмі прыемнага карнавала, карнавальная ноч у Менску. Шкада, што мы з вамі не ў тэлеэфіры.
20 сакавіка.
Спадзяюся, што слухачы Радыё Свабода могуць пачуць апошнія навіны з Кастрычніцкай плошчы. Толькі што выступіў Александр Мілінкевіч. Ён заявіў, што мы на сваёй зямлі, на сваёй плошчы, і заклікаў, і сказаў, што ён не будзе сыходзіць адсюль, што ён будзе заставацца на гэтай плошчы. Ён заклікаў прысутных патэлефанаваць сваім родным знаёмым, каб тыя прывезлі гарбату, каб тыя прывезлі падмогу, каб яны маглі, каб тут людзі маглі стаяць цэлую ноч. Вячаслав Сімчык, выступаючы, заявіў, што сябры ініцыятывы хопіць разбілі 4 першыя лёты непадалёк ад Палацу культуры прафсаюзаў.
21 сакавіка.
Я вас чую вельмі кепска, таму што зараз тут зашмат людзей з рацыямі, як я ўжо казала. А тут побач, тут на толпе зараз вырашаецца пытанне, як тут людзі будуць начаваць. І ёсць такое, канешне, меркаванне, што гледзячы на тое, што выключылі святло і што людзей затрымліваюць зараз у пераходах падземных, пераглядаюць іх рэчы, людзі намагаюцца неяк сагрэцца, ніхто не ўпэўнены, што тут не будзе сёння некага штурму, бо намёта ўжо тут зашмат. І яны, канешне, такія маленькія, і яны, канешне, не вытрымаюць націску. Шмат людзей у цывільным, і зразумела, што яны тут на працы. Бачым тут людзей з рацыямі, і таму как бы такая некая напружанасць ўжо тут узнікла на толку. Побач са мной знаходзіцца Александр Мілінкевіч, які супакоіў людзей і сказаў, што ён тут будзе заставацца да раніцы. Зараз мы дадзім яму слова.
Добрый вечер.
Чи есть у вас какой-нибудь сценар на самый горший випадок на развитие силового сценару, силовый разгон с боку влады?
Скажите, но какой может быть сценар, коли силовый вариант? Мы же не будем змагаться с ОМОНом, какие такие великие, мощные и так далее. Хотя своих людей бороним. Их арештовывают. И вызволять с звездницы мы не будем. А не передачи носим, звертаемся по подтримку. До правников, якоб яны боронили этих людей. Я ездил сюда адвокат. Ну, вот такая ситуация. Але вы разумеете, что боротьбы силовой тут на пляце не будет. Учора нас несколько разов попереджували, что вось-вось, покуль что нема. Я их планов не ведаю, у меня там нема таких своих информатов. Я вам еще раз скажу, им это невыгодно. Коли они разумные, они этого не сделают. А коли дурные могут, потому что это будет только супротивлад.
Да падзею сакавіка 2006-го мы вернемся крыху пазней, а зараз пра іншыя навіны беларускай свабоды 2006-го году. Выйшла на новы ўзровень зваротная сувязь з нашымі слухачамі і наведнікамі сайту. На пачатку году мы ўпершыню абвясцілі на нашым сайце фотаконкурс, які карыстаўся вялікай папулярнасцю. Мы атрымалі тысячы фотаграфій, якія размяшчаліся на сайце і істотна палепшылі нашу інтэрнэт-статыстыку. Яшчэ адна навінка – СМС-сувязь. З'явілася магчымасць паслаць нам навіну праз мабільную сувязь. У сваю чаргу мы рассылалі СМС-паведамленні аб нейкіх важных падзеях або акцыях на сайце і ў эфіры. З'явіліся новыя перадачы «Дом літаратара», «Імёны свабоды», «Цыкль эсэ «У што я веру». З'явілася адна істотная фарматная змена, пра якую я раскажу крыху пазней. А зараз я зноў запрашаю вас на плошчу Каліноўскага перажыць драматычныя хвіліны сакавіка 2006-го разам з нашымі корэспандэнтамі. 22 сакавіка.
Зараз тут знаходзіцца, ну, недзе каля 1500 чалавек. Яны, канешне, не сціхаюць. Тут мы чуем шмат і песняў, і выступоўцаў. Настрой такі святочны. Ну, я ўжо казала вам раней, што тут ёсць новыя твары, з'явіліся. Але сітуацыя такая, што вось зараз мы бачым, што ОМОН, які быў у форменнай вопратцы, папросту імгненна зняўся. І прыйшлі людзі ў скураных куртках, яны паціху ўжо акружылі натоўп. Яны стаяць нібыта як простыя назіральнікі, важліва сочаць за ўсім. І з боку ад палаца прафсаюзаў тут яшчэ дадаліся некаторыя аўтобусы з танаваным шклом. І такая сітуацыя ўжо неяк крыху такая напружаная. Ўжо людзі, якія стаяць побач з намётамі, яны ўжо так глядзяць. Бачу, что ситуация литерально вот несколько хвилинам тому пошла изменяться. Мы не ведаем причину, чему ОМОН раптом сошел с площади, и появились новые люди. Это, я докладно веду, что это не бойцы спецназа милиции, это некое иншее подразделение, мы можем только здогадываться. А лишь я уже казала, что тут люди бачили Павличенко, який стоял на тем боку дома офицеров. І таму, канешне, тут ёсць такая лёгкая напруга. З'явілася такая навіна. Журналісты, якія былі акрэдытаваны да канца месяцу, ім сёння паведамілі, што яны мусяць пакінуць межы Беларусі да 24 числа. Во всякім выпадку, 24 у іх ўжо, яны ўжо пазбаўлены акрэдытацыі. Нягледзячы на тое, што яна ў іх была да канца месяцу. Тут у натоўпе, дарэчы, увесь час скандавалі дзякую журналістам. Але некаторыя нашы калегі з Брытаніі, з США, з Франції, вони вже покинули межі Білорусі, літерально недзе о 9-й годині вечора. І тому тут є така ніка ще напруженість, бо журналісти часом уратовують ситуацію, бо ми ведаємо, є загад, при камерах ніяких розгонів не чиніть.
23-го сакавіка.
Да, на Кастрычніцкай площі ще знаходиться каля тисячі чоловік, переважно це молодь, але є і сталі люди. Молодь по-ранейшому танчить, і, видите, это допомагає согреватися, бо в Менску становится все холодней. Мороз обіцяє сьогодні каля 10 градусів. Видите, у попередні дні тут було доволі шмат журналістів заміжних, телекамерів, кореспондентів інформаційних агентств, фотокореспондентів, але тепер їх значно поміняло. Активісти акції опозиції лічать, що телекамери і журналісти з'являються певною гарантією безпечного проведення їхньої акції протесту, того, что их не будут массово затримливать. Тем не менее, затримания протягиваются, людей затримливают на подступах до Кастрычніцкай площади, у метро, в інших местах.
І врешті настав день 24 сакавіка. Ось як почалася наша ранішня програма у живим ефірі.
У ефір «Радіо Свобода» у Мінську 6 годин у студії Ольга Короткевич. Три години тому ОМОН захопив намётовий лагер на Кастрычницькой площі. Удельников протесту погрузили у МАЗи і відвезли у спецприйомник розмеркувальник на Окрестіна. Журналісти означають, що при затриманні гвалт не був ужитий. Свідки затримані приводять факти гвалту. Наш кореспондент Валер Калиновський був свідком розгону лагера.
Операция по ликвидации наметового городка на Кострижинской площади и доставке затриманных удельников акции протесту должилось приблизно годину. В 4-й године раницы пошний специальный автомобиль спецназу, яким знаходилися десятки затриманих, доїхав до воротов, і я був свідком, як оттуль вигружали удельників опозиційної акції. Міліціянти кричали на їх, лаялися бридко, примушали їх учей не покидати ніяких речей у автомобілі. В одному автомобілі було приблизно коля 50 чоловік. Поскольку тут було 6 таких машин, ще були автобуси, можна міркувати, що лік затриманих іде на сотні. Принамсі, коля 200 чоловік. До місця затримання, на переволку Окрестіна, до спецнормальника-розміркувальника, одразу прибув представник оппозиции, лидер Белорусской социалистической партии Александр Козулин с женкой, а так само его родный брат. Тут серед затриманих два сыны этого человека, племенники Александра Козулина. Господар Козулин поспел выказать свои меркования на конт того, что отбылося на Кострижинской площади, а так само сустрелся выпадково с наместником министра внутренних справ Філістовичем, який керував цією операцією, і він сказав Філістовичу, що після такого не подасть йому тому руки. Олександр Козулін зазначив, що влади, у білоруських владів, а конкретно у Олександра Лукашенка, не витримали нерви, і він вирішив спинити акцію протесту опозиції до 25 сакавіка, поскольку він боїться масової акції протесту.
Протяг передачі Сергія Шупа 55 годов на хвалі свободи після дайджесту сьогоднішніх подій. Ви на хвалях Радіо Свобода, празької студії Сергій Навумчик. Нагадаю, основні події дня. У Мінську почав працю п'ятий з'їзд згуртування білорусів світу «Батьківщина». У ім беруть удел більш за 200 делегатів 17 країн. У своїм привітальним слові старшиня Ради БНР Івонка Сурвіла пожадала, каб делегати не тільки зустрілися зі свояками і наведали родзіму, але могли з'єднати усіх білорусів вокол наших супольних ідеалів, взаєморозуміння і солідарності. З'явилось офіційне підтвердження Міністерства внутрішніх справ, що Миколай Тухович фігурує і у справі про підготовку до терористичного акту. В психологах частки, які покарав Франека Вячорку некількими позачерговими нарадами за друкування дзьонника в інтернеті, сам шукає себе праз інтернет працю у Росії. У містечку Городок під Белостоком протягується традиційний фестиваль музики молодої Білорусі «Басовіще 2009». Сьогодні басовіще проводиться уже у 20-й раз. А зараз анонс нашої завтрашньої передачі.
Леся Белоруска – одна з самых гучных літературных містифікацій конца 20-го стагоддзя. Выдатныя вершы про Калыму писала, оказывается, не зэчка, а наша сучасніца Валянціна Коўтун.
Я ніколі не абмяжовала сябе ў нейкіх творчых імпульсах. Я пачула гэты брэх сабачы, я ўбачыла гэтыя снягі. Я пастаянна ўспамінала Ларысу Антонову Геніш. Не я, не мы пішам. Я ж толькі інструмент.
Гэтую перадачу слухайце на нашых хвалях у нядзелю. А зараз працяг перадачы Сергія Шупы 55 гадоў на хвалі свабоды. Зараз 2006 год у гісторыі беларускай службы Радіо Свабода.
За професійную працу корэспандэнтаў свабоды ў Беларусі ў Празе падчас прэзідэнцкіх выбараў і масавых пратэстаў у Менску ў сакавіку 2006 году беларуская служба Радыё Свабода атрымала спецыяльны прыз Радыё Свабода Радыё Свабодная Еўропа за найлепшае асвятленне гарачых навінаў. У пастанове журы адзначалася высокакаардынаваная і эфектыўная камандная праца, выкарыстанне інтэрнэту і радыё ў якасці асобных медыаплатформаў для аўдыё, відэа і тэксту кругласутачна ў рэжыме рэальнага часу, аператыўнасць, дакладнасць і шырокі інфармацыйны спектр асвятлення падзеяў. Праца журналістаў «Свабоды» падчас масавых акцыяў пратэстаў была сабраная ў кнізе «Плошча» 19-25 сакавіка 2006-го. У гэтым годзе ў бібліятэцы «Свабоды» выйшла і яшчэ адна кніга на падставе серыі перадачу Вячаслава Ракіцкага «Беларуская Атлантыда».
У эфіры беларуская праграма «Радіо Свабода».
На хвалі «Свабоды». 55 гадоў беларускага эфіру без цэнзуры. Год 2006.
Я ўжо згадаў, што ў 2006 годзе ў нас адбылася істотная фарматная змена. Да таго мы мелі нашы традыцыйныя дзённа-вечаровыя праграмы, ранішнія праграмы ў жывым эфіры. І вось 2 траўня на нашых хвалях упершыню прагучала «Начная свабода». Новы фармат, новы настрой, новыя галасы і рубрыкі.
Добрый вечер. До завтра засталася 1 гадзіна. На хвалях «Ночной свободы» с вами Алексей Знаткевич. Сёння у нас начная гостя Інна Кулей, координаторка проекту «Допомоги ахвярам репресій» і жонка лідера апазіції Александра Меленкевича. Ви пачуеце репортажы з Нью-Йорку, Роцлаву і вёскі «Свабода». Вершы маладой паэткі Джэці, аповед пра выставу памяці Анатоля Сыса, начныя апытанні, агляд беларускіх інтэрнэт-сайтаў, форумаў і блогаў і шмат чаго іншага. А найперш мы коротка раскажам пра асноўныя падзеі ў Беларусі і свеце. За гэтым сёння сочыць мой калега Юрась Бушлякоў. Юрасю, што самае важнае з таго, што сёння адбылося?
Добрый вечер. Сегодня в Беларуси радовница, сегодня упоминали померлых. Это обрад сягая до христианской поры, так что сам назов радовница, або радуница, тирадоница, вельми архаичны. Про то, якой была у наших продков радовница, говорить давняя белорусская приказка. На радовницу до обеду пашуть, по обеде плачуть, а вечером скачуть.
Панарама падзеяў у свеце ў 2006 годзе. На выбарах у палестынскі парламент перамагаюць радыкалы з руху Хамас. Ізраільскі прэм'ер Арыэль Шарон адхілены ад улады пасля 4 месяцаў комы. Чарнагорыя выходзіць з супольнай дзяржавы з Сербіяй і абвяшчае незалежнасць. У выніку выкрадання рухам Хезбалла 2 ізраільскіх салдатаў пачынаецца 34-дзённая лібанская вайна. Паўночная Карэя абвяшчае пра сваё першае ядзернае выпрабаванне. Новым генеральным сакратаром ААН абраны паўднёва-карэец Бан Кі-мун. Былы чылійскі прэзідэнт Аўгусто Піначэт змешчаны пад хатні арышт і праз месяц памірае. Памірае бацька ўсіх туркменаў Сапармурат Ніязаў. У Багдадзе павешаны колішні прэзідэнт Іраку Садам Хусейн. Нобелеўскую прэмію ў галіне літаратуры атрымаў турэцкі пісьменнік Архан Памук. І зноў наш архіў. Зараз мы пачуем, бадай, што самы драматычны рэпартаж году. 25 сакавіка. Дарэчы, яшчэ адна вяха ў гісторыі беларускай свабоды. У гэты дзень на нашым сайце ўпершыню з'явіўся жанр онлайн-рэпартажу з месцаў падзеяў. Сама ідэя жанру ўзнікла стыхійна. Магчыма, мы нават былі першыя ў беларускай інтэрнэт-прасторы, хто спрабаваў асвятляць падзеі менавіта такім чынам. Кароткія паведамленні ў адваротным храналагічным парадку чаргаваліся з фотаздымкамі. У нейкі момант у нас узніклі сумневы наконт колькасці ўдзельнікаў мітынгу Дня волі, і я папрасіў майго калегу Алексея Знаткевіча затэлефанаваць Любові Лунёвай, якая знаходзілася на месцы падзеі, каб удакладніць лічбу. Ён набраў яе нумар і, пачуўшы яе голас, паспеў пераключыць тэлефон у рэжым запісу.
Толькі што байцы пад камандаваннем полковніка Дмітра Павлюченка пайшлі ў атаку. Яны пачалі збіваць людзей, яны б'юць іх дубінкамі, накідваюцца па 6 чалавек на аднаго, збіваюць дзяцей, пачалі зрываць, кідаюць стульці, б'юць чалавека, раздзелі галаву толькі што мне на глазах. Яны адзеты, не адзеты ў чорныя, у сіл абароны, у іх адгазнікі, яны пачалі стрэляць, і я не ведаю, што гэта, велізарны выбух, дым, збіваюць усіх, хто трапляе. Вы чуеце, гэта некія, я не ведаю, што гэта, некія гранаты. Пачатку яны страляць, потым нешта сыпецца, дым.
страляніна, шмат збітых. Вы чуете это, кров. А литерально вот в эту минуту мне сказали, что заблоковали Александра Миленкевича на Куйбышева 10. И его сейчас будут арештовывать. Полковник Павлюченко, команды, этим разгоном людей загнали на гору. Все это отбывает на супроть театра оперетты.
Люба, ты есть там кто-то из лидеров оппозиции? Вы бачите кого-то?
Тут есть Козулин. И он закликал людей, если нас окрестина. Иди дым. За дымовой завесы ма нічога не відаць. Максима, гэта некія дымавыя шашкі. Шмат збітых людзей ляжаць уздоўж дарогі. І некаторыя з іх без прытомнасці. Гэта выглядае вельмі страшна. Тут на мосце электрычка, і яна замедлена зараз свой рух. Людзі ўсе, відаць, як кінуліся ў вокны. Крычаць. Людзі крычалі, не трэба, не бейце. Били страшно, мужчин, хлопцев. Одну женщину схватили за ноги, поволокли, двое за ноги, а двое вялізных мужчин почали ее сбивать по нырках, по животе. Вот вы чуете, как они зараз кидаются на журналистов, кричать назад. Зараз начнется другая частка этой операции. Люди в масках, у бронекамізельках і з газом. У яго бальон чырвонага колеру, вялізны бальон, там некая абревіатура, што гэта некі газ, не бяспечны. Яны яго пачынаюць ўжо зрываць яго пломбу.
Люба, Александр Козулин, ён затрыманы?
Такой што не, тут ён недзе быў, я яго зараз страціла з віду. Ён спачатку пайшоў на перамовы, паколькі былі шчыты, ён пайшоў паразмаўляць Павлюченкам. І пасля гэтага адразу пайшлі гэтыя яго людзі і пачалі тут всіх. Зараз яны акружылі тых, хто засталіся побач. Тут побач со мною ёсць польскі журналіст, ён таксама збіты. Вось вы чуеце, ўсё роўна, не гледзячы на тое, што быў такі жорсткі разгон, не гледзячы на тое, што тут былі такія выбухі, людзі спачатку думалі, што гэта сапраўдныя баявыя гранаты. Але вы чуеце, што людзі ўсё роўна скандуюць, жыве Беларусь, людзі вельмі абураныя такім брутальным збіццём. Тут ёсць яшчэ некая такая хімрота, яны ў чорным, у іх адгазнікі, некія балоны з газам. Я не ведаю, што гэта за газ, але вельмі шыбліць вочы. Магчыма, гэта тая самая чаромуха. Збіты некалькі святароў, якія ішлі разам з Казуліным на перамовы. Тут Якаловіч і яшчэ адзін святар. Яго таксама збілі. Адзін чалавек намагаўся не даць прайсці вайскоўцам. Калі выбухнула граната, ён лёг на асфальт, на праезжую частку. І яго вось вельмі моцна збілі. Ён дагэтуль ляжыць, і без прытомнасці жанчыны намагаюцца выклікаць яму хуткую дапамогу, але як яна сюды прыедзе, калі тут усё адчэплена.
Люба, скажыце, калі ласка, вы размаўлялі з міліцыяй паводле іх ацэнак, колькі сёння людзей выйшлі на вуліцы Менску, каб пратэставаць?
Ну, яны так асабліва не дзеляцца сваімі падлікамі, але вось калі мы ішлі, стаяла так званая група дакументавання на прыступку каля гандлёвага дому на Нямідзе. Яны казалі, што вось гэтая калёна, якая ішла, яны спачатку давалі 10 тысяч чалавек, але ж праз літаральна недзе 15 хвілінаў людзі выскоквалі з тралейбусаў, спыняли машыны, выходзілі далучаліся да калоны. І вось калі яны прыйшлі сюды, калі да іх тут сустрэў Павлюченка, іх ўжо было недзе каля 18 тысяч чалавек.
Любоў Лунёва з Менскай вуліцы 25 сакавіка 2006 году.
This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha.
Гаворыць Радіо Свабода. Прагучала перадача 55 гадоў на хвалі свабоды. Старонкі гісторыі беларускай службы Радіо Свабода. Заўтра слухайце апавяданне Сергея Шупы пра год 2007.
Шановныя слухачы, падаем новы адрас для паштовай сувязі з Радіо Свабода ў Чэхіі. Калі вы хочаце напісаць нам у Чэхію, адрас наступны. Беларуская служба Радіо Свабода, вуліца Віноградска, 159А, Прага 10, Чэшская Рэспубліка, індэкс 10-30. Адрас пажадана пісаць лацінкай. Зверыць напісання вы можаце на нашым сайце свабода.org. Наш адрес у Менску застаецца той самы. Паштовая скрынка 111-220-005. Менск, Беларусь.
Шановні слухачі, наступні 2 години, від 20 до 22, Радіо Свобода гучить у ефірі на коротких хвилях 49 метрів, частоти 6050 і 6105 кГц, а так само на середніх хвилях 612 кГц, 490 метрів. Заставайтеся за свободою.